นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปฏิปะเทกัจฉันเตมนุสเซดิสวากุหิงวังกตะปัปปะโตติปุชันติมนุสซาดูเลติวดันตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่30ว่าด้วยเวสสันตระจริยาเรื่องพระเวสสันดรกันวณปเวทสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งสองคือพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นคนเดินสวนทางมาจึงตรัสถามว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนพวกนั้นก็กราบทูลว่ายังไกลนักพระเวสสันดรจึงตรัสสั่งนางมัตสีว่าถ้ามีคนเดินสวนทางมาหากเราจะถามเขาว่าเขาวงกตอยู่ที่ไหนเขาก็จะพากันร้องไห้ด้วยความกรุณาจะตอบเราว่าเขาวงกตยังไกลนักในเวลาที่พระราชกุมารีทั้งสองได้เห็นต้นไม้ที่มีผลต่างๆตามข้างทางมัคคาก็พากันกันแสงอยากจะได้ต้นไม้เหล่านั้นก็น้อมกิ่งก้านลงมาจนถึงมือด้วยอำนาจของพระมหาสัจเจ้าพระมหาสัจเจ้าก็ทรงเลือกเก็บผลที่สุกดีๆพระราชทานแก่พระราชโอรสพระธิดาพระนางมัตสีได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ทรงอัศจรรย์ใจระยะทางจากเชตุตระนครไปถึงเขาสุวรรณคีรีนั้น5โยชน์จากนั้นไปถึงแม่น้ำโกนติมาลาก็5โยชน์จากนั้นไปถึงภูเขาอัญชนาคิรีก็5โยชน์จากนั้นไปถึงบ้านพราหมณ์นามว่าทุนวิทธนาลิทันก็5โยชน์จากนั้นไปถึงมาตุละนคร10โยชน์รวมเป็นหนทาง30โยชน์ด้วยกันแต่เทพยดาได้ย่นให้สั้นเข้าให้กษัตริย์ทั้ง4เสด็จไปถึงในวันเดียวเมื่อกษัตริย์ทั้ง4ออกจากเชตุตระนครในเวลาเช้าพอถึงเวลาเย็นก็เสด็จถึงมาตุระนครครั้งนั้นในมาตุระนครมีกษัตริย์อยู่ถึง 60,000 องค์พระมหาสัจเจ้าไม่ทรงเสด็จเข้าไปภายในพระนครได้ประทับอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูพระนครพระนางมัตสีทรงเช็ดละอองธุลีพระบาทและนวดพระบาทแห่งพระมหาสัจเจ้าแล้วก็ทรงดำริว่าเราจักให้ชาวพระนครทราบว่าพระเวสสันดรเสด็จมาจึงได้เสด็จออกจากศาลาไปประทับอยู่ที่หน้าประตูศาลาพวกสตรีที่เข้าออกพระนครได้เห็นพระนางมัตสีแล้วก็ต่างพากันมาล้อมเป็นวงกราบทูลว่าพระแม่เจ้าเป็นสุขุมารชาติเคยทรงแต่ศรีวิกามาลาราชรถแต่วันนี้เหตุไรจึงเสด็จมาโดยลำพังพระองค์เดียวกราบทูลดังนี้แล้วก็พากันไปกราบทูลกษัตริย์ทั้ง 60,000ซึ่งเป็นเจ้านายของตนกษัตริย์ทั้ง 60,000 ต่างก็ทรงตกพระทัย ได้รีบออกไปเฝ้ากราบทูลว่าพระองค์ทรงสำราญอยู่หรือพระราชบิดาของพระองค์ทรงสบายดีหรือชาวนครสีพีมีความสุขอยู่หรือข้าแต่มหาราชเจ้าไพร่พลของพระองค์ไปไหนจึงได้เสด็จมาแต่ลำพังพระองค์พระเจ้าค่ะพระเวสสันดรตรัสตอบว่าข้าพระเจ้าสบายดีพระราชบิดามารดาของข้าพระเจ้าก็สบายดีชาวนครสีพีก็สบายดีแต่เพราะข้าพระเจ้าได้ให้พญาช้างเผือกเป็นทานชาวบ้านเมืองจึงพากันขุ่นเคืองทั้งพระราชบิดาก็ทรงพิโรธโปรดให้ขับไล่ข้าพระเจ้าเสียจากพระนครข้าพระเจ้าจะไปอยู่ที่เขาวงกตขอพวกท่านจงช่วยบอกทางด้วยเถิดในขณะนั้นพระยาเจตราชซึ่งเป็นประธานของกษัตริย์หกหมื่นก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการที่พระองค์เสด็จมานี้เป็นการดีแล้วพระองค์ประสงค์สิ่งใดขอจงตรัสบอกขอเชื้อเชิญพระองค์เสวยพระกยาหารเถิดพระองค์เป็นผู้สมควรที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะต้อนรับพระเจ้าค่ะไม่ว่าพระองค์จะทรงประสงค์สิ่งใดชาวเจตราชทั้งหลายขอถวายทั้งนั้นขอเชิญพระองค์จงเสวยราชอยู่ในบ้านเมืองอันนี้เถิดพระเวสสันดรตรัสตอบว่าทุกสิ่งที่พวกท่านได้ให้แล้วข้าพเจ้าขอยอมรับไว้เป็นอันว่าพวกท่านได้ให้บรรณาการแก่ข้าพเจ้าแล้วแต่ว่าพระราชาทรงพิโรธข้าพเจ้าขับไล่ออกจากบ้านเมืองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอไปอยู่เขาวงกตพระยาเจตราชจึงกราบทูลว่าขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ในแว่นแขวนเจตราชนี้เถิดจนกว่าชาวเจตราชจะไปเฝ้าพระเจ้าศรีวิราชกราบทูลให้ทรงทราบว่าชาวเจตราชอัญเชิญไว้ในที่นี้เมื่อพระราชาทรงยินยอมแล้วชาวเจตราชก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายอย่าพอใจไปกราบทูลพระราชาเลยเพราะพระราชาก็ไม่ได้เป็นใหญ่ในเรื่องนี้แต่ลำพังพระองค์เดียวถ้าชาวพระนครสีพีพร้อมทั้งพลโยธาประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดขัดเคืองแล้วก็จะฆ่าพระราชาเสียพระยาเจตราชจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นชาวเจตราชจะขอถวายตัวเป็นบริวารของพระองค์และพระองค์จงเสด็จผ่านราชสมบัติในเจตราชนี้เถิดเจตราชนี้ก็สมบูรณ์ด้วยผู้คนทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมากตรัสตอบว่าข้าพเจ้าไม่พอใจที่จะครองราชสมบัติของพวกเจตราชพวกท่านจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าชาวนครสีพีทั้งปวงคงจะไม่ยินดีในการที่ทราบว่าชาวเจตราชได้อภิเษกข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่ความไม่พอใจก็จะมีแก่พวกท่านความบาดหมางและความแก่งแย่งกับชาวสีพีก็จะเกิดขึ้นเมื่อความบาดหมางรุนแรงขึ้นก็จะเกิดสงครามขึ้นทุกสิ่งที่พวกท่านให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ายอมรับไว้เป็นอันว่าพวกท่านได้ให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าจะต้องไปอยู่เขาวงกตตามสมควรแก่ความประสงค์ของชาวสีพีเหล่าพระยาเจตราชเห็นว่าพระเวสสันดรไม่ทรงรับคำเชื้อเชิญแล้วก็พากันอัญเชิญเข้าประทับในพระนครเมื่อพระองค์ไม่เสด็จเข้าไปก็ได้พากันตกแต่งศาลาให้เป็นที่ประทับเช้าขึ้นเมื่อพระเวสสันดรทรงเสวยเสร็จแล้วเหล่าพระยาเจตราชทั้งหกหมื่นก็แห่ล้อม ออกจากศาลาตามทรงเสด็จตลอดมรรคา15โยชน์แล้วพักอยู่ที่ประตูป่าได้กราบทูลมรรคา15โยชน์ที่มีอยู่ข้างหน้าให้ทราบว่าข้าแต่มหาราชเจ้าที่เลเห็นข้างหน้าโน้นชื่อว่าภูเขาคันธมาศซึ่งจะเป็นที่ประทับของพระองค์พร้อมทั้งพระโอรสธิดาอัครมเหสีแล้วกราบทูลว่าจากนี้ไปขอเชิญพระองค์บ่ายพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จตรงไปยังสถานที่มีสิงขรลำดับนั้นจากได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาวิปุละบรรพตอันดาดด้วยพฤกษาชาตินานาประการลำดับนั้นจากได้ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำเกตุมมดีอันไหลมาจากซอกคีรีลำดับนั้นจากได้ทอดพระเนตรเห็นต้นนิโคธอันอยู่ซอกเขาสานุบรรพตลำดับนั้นจากได้ทอดพระเนตรเห็นนาดิกะบรรพตซึ่งมีสระน้ำมุจลินแล้วจงเสด็จไปในป่าซึ่งมีภูมิภาคอันดาดด้วยหญ้าแพรกเขียวชอุ่มดังก้อนเมฆครั้นเสด็จถึงซอกคีรีมีทางกันดารเดินลำบากก็จะได้ทอดพระเนตรเห็นสระโบกขรณีมีเครือสอดน้ำและกลุ่มน้ำอันดาดดานมีหมู่มัจฉาชาติเกื่อนกาดหลากหลายมีแม่น้ำแสนสบายเป็นสระสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีน้ำเย็นโอชารสปราศจากกลิ่นปฏิกูลขอพระองค์จงสร้างบรรณศาลาลงในทางทิศอีสานแห่งสระโบกขรณีนั้นแล้วทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพด้วยมูลพลาหารเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อเราพระยาเจตราชกราบทูลชี้แจงมรรคา15โยชน์ถวายแก่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าอย่าให้ข้าศึกปัจจามิตรได้โอกาสติดตามไปทำร้ายซึ่งพระเวสสันดรได้จึงได้จัดหาเจตบุตรผู้ฉลาดคล่องแคล่วมาผู้หนึ่งตั้งไว้ให้รักษาประตูป่าตรัสสั่งว่าเจ้าจงคอยระวังตรวจตราหมู่คนที่สัญจรไปมาอย่าให้เกิดภัยอันตรายแก่พระเวสสันดรได้ตรัสสั่งดังนี้แล้วก็พร้อมกันกลับสู่พระนครฝ่ายพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระราชโอรสพระชายาก็เสด็จถึงภูเขาคันธมาศในวันนั้นแล้วประทับแรมในที่นั้นต่อจากนั้นไปก็ทรงบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จบทจรไปถึงภูเขาวิปุระบรรพตประทับยังฝั่งแม่น้ำเกตุมมดีเสวยมทุระมังสะที่มีรสโอชาอันนายพรานป่าถวายแล้วได้พระราชทานเข็มทองแก่นายพรานป่านั้นแล้วลงสงในที่นั้นแล้วขึ้นไปประทับใต้ต้นนิโครธอันอยู่ใกล้สานุบรรพตเสวยผลนิโครธแล้วก็เสด็จไปถึงนาฬิกะบรรพตเสด็จอ้อมนาฬิกะบรรพตนั้นก็ไปถึงสมุจลินเสด็จเรียบไปตามสมุจลินก็ถึงมุมทิศอีสานแล้วเสด็จไปตามแนวไพรพอพ้นนั้นไปก็เสด็จถึงสระโบกขรณีสี่เหลี่ยมในขณะนั้นพิภพของท้าวสักกะเทวราชก็เกิดวิปลาสเล่าร้อนผิดกว่าแต่ก่อนมาพระองค์ทรงทราบว่าพระมหาสัตว์เจ้าเสด็จถึงป่าหิมพานต์แล้วจึงตรัสเรียกวิษณุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าเจ้าจงนิรมิตอาสมในที่ลื่นลมใกล้เวิงภูเขาวงกต แล้ววิสุกรรมเทพบุตรก็ลงมานิรมิตบรรณศาลาสองหลังที่จงกรมสองแห่งกับที่พักกลางวันและกลางคืนทั้งจัดสรรให้มีต้นไม้ดอกอันเต็มไปด้วยดอกต่างๆและสวนกล้วยอันเต็มไปด้วยกล้วยในที่สุดแห่งที่จงกรมแล้วนิมิตเครื่องบริขารของบรรพชิตไว้จนครบถ้วนจารึกอักษรไว้ว่าผู้ใดปรารถนาจะบรรพชาจงถือเอาเครื่องบริขารเหล่านี้เถิดแล้วก็ขับไล่อมนุษย์และสัตว์หลายต่างๆให้ไปจากสถานที่นั้นสิ้นเมื่อพระมหาสัจเจ้าได้ไปพบบรรณศาลานั้นก็ทรงเข้าพระทัยว่าเป็นที่อยู่ของหมู่บรรพชิตส่วนพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในอาสมทอดพระเนตรเห็นอักษรแล้วก็ทรงทราบว่าเป็นของที่เท้าสักกะทรงประทานไว้จึงเสด็จเข้าไปภายในอาสมทรงเปื้องพระขันและธนูออกแล้วทรงเปลี่ยนพระภูษาเป็นผ้าเปลือกไม้อันถักด้วยเปลือกปอทรงสะพักหนังเสือเหลืองและขมวดนุ่นพระเมาลีเป็นเชิงชดาถือเพศเป็นฤาษีแล้วทรงถือไม้เท้าก้าวออกจากบรรณศาลาเป็นพระวาจาว่าสุขจริงสุขจริงเราได้บรรพชาสำเร็จแล้วได้เสด็จไปหาพระโอรสพระชายาฝ่ายพระนางมัตสีได้ทอดพระเนตรเห็นก็หมอบลงแทบพระบาทถวายอภิวาทแล้วทรงกันแสงแล้วเสด็จไปสู่บรรณศาลาของพระนางได้ทรงบวชเป็นฤาษินีแล้วบวชให้พระโอรสธิดาต่อภายหลังคันแล้วก็ทูลรับอาสาเพื่อจักไปหาผลไม้หัวมันมาเลี้ยงพระเวสสันดรกับโอรสพระธิดาตั้งแต่นั้นมาพระเวสสันดรกับพระโอรสพระธิดาก็พักอยู่ในบรรณศาลาฝ่ายพระนางมัตสีก็ได้เสด็จไปหาผลไม้หัวมันในป่ามาถวายด้วยเดชานุภาพแห่งเมตตาภาวนาของพระเวสสันดรนั้นบรรดาสัตว์ดิลฉานทุกจำพวกซึ่งอยู่ในที่ประมาณ3โยชน์โดยรอบก็ประกอบด้วยจิตเมตตาต่อกันมิได้เบียดเบียนกันดังแต่ก่อนมากษัตริย์ทั้ง4นั้นได้ประทับอยู่ที่บรรณศาลานั้นจนกว่าจะได้กลับสู่พระนครมีกำหนดได้7เดือนไม่เคลื่อนคาสิ้นเนื้อความในกันวปนเวทอันประกอบด้วยคาถา57คาถาหรือ48คาถาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้